Sveto evanđelje po Luci, 16. glavu, želim da čitamo od početka 13. stihova, kroz Božju svetu pomoć. A učenicima svojim govoraše, bijaše jedan čovjek bogat koji imaše pristava i toga oblagaše kod njega da mu prosipa imanje. I dozvavši ga reče mu, što ovo ja čujem za tebe? Daj račun kako si kući o kuću, jer više ne možeš kućom upravljati. A pristav od kuće reče u sebi, šta ću činiti? Gospodar moj uzima od mene upravljanje kuće. Kopati ne mogu, prositi stidim se. Znam šta ću činiti da bi me primili u kuće svoje kad mi se oduzme upravljanje kuće. I dozvavši redom dužnike gospodara svoga reče prvome, koliko si dužan gospodaru mojemu? A on reče, 100 oka ulja. I reče mu, uzmi pismo svoje i sedi brzo te napiši 50. A potom reče drugome, a ti koliko si dužan? A on reče 100 oka pšenice. I reče mu, uzmi pismo svoje i napiši 80. I pohvali gospodar nevernoga pristava što mudro učini, jer su sinovi ovoga veka mudriji od sinova videla u svome naraštaju. I ja vama kažem, načinite sebi prijatelje nepravednim bogatstvom, da bi vas kada siromašite primili u večne kuće. Koji je veran u malom i u mnogom je veran, a ko je neveran u malom i u mnogom je neveran. Ako dakle u nepravednom bogatstvu verni ne biste, ko će vam u istinom verovati? I ako u tuđem ne biste verni, ko će vam dati vaše? Nikakav pak sluga ne može dva gospodara služiti, jer ili će na jednoga mrzeti, a drugoga ljubiti, ili će jednome voleti, a za drugoga ne mariti. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu. Dovde sam želeo da pročitamo, premda mogli bismo nastaviti ovu glavu kad bi bilo vremena, jer izgleda da je sve povezano i ovo iz prethodne glave i sledeći stihovi u ovoj istoj glavi. Ali pre nego što uđemo u dalje razgledanje ovih pročitanih stihova, da se spustimo na koleno naša pred našim nebeskim Ocem na molitvu Bogu. Oče naš nebeski, Ti si kroz Hrista Sina Tvoga objavio reči nauke večnoga života. Tu istinu poslao si na zemlju, jasnije i glasnije nego ikada pre. Reči milosti, ljubavi i dobrote zazvučale su jasnije i trajnije nego zapovesti sa gore Sinajske. Premda se gora tresla, o Gospode Bože naš, i sinovi Izraeljevi ustuknuli daleko, jer je strašno bilo pogledati u znake Tvoje moći, o Bože. A mi Te molimo, Gospode Bože naš milostivi, da i u današnjem danu, kada Ti govoriš glasom blagim i glasom tihim, kao što si govorio sluzi Tvojemu proroku Iliji, u njegovoj usamljenosti, da Ti tako, Oče naš nebeski, i naša srca pokreneš, da i mi možemo čuti taj tihi i blagi glas koji nas podsjeća čega radi smo mi ovde na zemlji. Da i mi možemo, o milosti Bože naš, u tom strpljenju i toj blagosti i toj nježnoj nebeskoj ljubavi prepoznati prisustvo Tvoje u Hristu Sinu Tvome. Tebi se molimo, Oče naš nebeski, da naša srca Ti pokreneš na novu ljubav i hvalu Tebi, našem nebeskom Ocu. Da nam Ti, o Gospode Bože naš, milostivi u reči nauke Tvoje otkriješ obličje Tvoje u Hristu, Sinu Tvome, i Duhom Tvojim svetim da Ti radiš na našim umovima, u našim srcima, da bismo, o Oče Sveti, da bismo mi primili obličje Hrista Sina Tvoga u sebe i na sebe. Ti, o Gospode Bože naš, milostivi, naša slaba i siromašna srca, ispunjavaj puninama Tvog božanstva. kao što se nekada, o Oče sveti, glas tvoj javljao iznad kovčega zaveta, ispod krila herovima, tako ti učini, Oče naš nebeski, da glas tvoje svete istine koji si nam objavio u Hristu zvuči u našim srcima iznad naših srca. A krila tvojih svetih anđela neka nas zakriljuju, o Bože naš milostivi, da se ne uzdignemo u visosti i da ne padnemo u niskost greha. Oče naš nebeski, ti nam daruj te svete poniznosti, koji si nam pokazao u Hristu Sinu Tvome, koji se nije otimao da se izjednači s Tobom, premda je hodio u sili Tvoga Duha. Ti nam daruj, o milostivi Bože, da smernim srcem, pred svetim licem Tvojim hodimo i pred bližnjima svojim, da bismo, o milostivi dobri Bože naš, po milosti Tvojoj i Tvojom desnicom bili uzvišeni iznad burnog mora greha i sveta koje se penuša svojim nečistotama. Daruj nam Ti, Oče naš nebeski, srce puno ljubavi i zahvalnosti, jer je velika milost i dobrota Tvoja koja nas vodi ovim uskim putem u tu nebesku slavu. O Oče naš nebeski, hvala Ti za taj sjajni primer Hrista Sina Tvoga, za te reči istine koje svetle u tami ovoga sveta i za primer života kojemu su sledili sveti apostoli, verni izbranici i učenici od starih dana. Oče naš nebeski, Ti si sačuvao Tebi verne svedoke, jer si nam otkrio i pokazao, Bože, da će u carstvu Tvome biti brojni proroci i praoci naši Avram, Isak i Izrael i svi Tvoji sveti apostoli koje si Ti, o Bože naš milostivi, održao u borbi vere. Pa daruj nam, o Gospode, da i mi možemo tim putem slediti i po milosti, po Tvojoj blagodati se održati u borbi vere. Učini Ti, o Gospode Bože naš milostivi, da i mi budemo, iako smo tako siromašni, mali i slabi, da budemo deo toga neprekinutog niza Tvojih vernih izbranika i svedoka. I Ti učini, o Gospode Bože naš milostivi, da se na nama ispune reči koje si nam otkrio u Hristu, da svaki koji ostavi sve primiće mnogo više. Pa Ti nam pomozi da sve ostavimo, da za nas ne prione ništa što je od ovoga sveta, pa čak i prah od grada njihoga koji pada na obuću našu i na odeću našu, da otresamo sa sebe. Oče naš nebeski, Tebi se molimo da nas Ti obdariš pravim priznanjem, iskrenim i temeljitim pokajanjem. Da nam Ti daruješ, milostivi Oče, pravo obličje Hrista Sina Tvoga i da zaodeneš duše naše u svetost i čistotu jagnjeta. O Gospode Bože naš milostivi, Ti si kazao da se onaj koji suzama seje sa radošću će žnjeti. Pa mi Te molimo, Oče naš nebeski, da nam Ti daruješ to seme iskrenosti, istine, strpljenja i strajnosti. Da u Tvojoj svetoj i čistoj, toj neizmernoj i neizrešnoj ljubavi nebeskoj i naša duša može nastavati, iako smo ovde putnici i prolaznici ovom dolinom zemaljskom. Ti nam daruj Tvoje sveta svedočanstva i naoružaj nas svim oružjem vere, da bi, o Gospode Bože naš milostivi, glas Tvoje istine odjeknuo, ime Hristovo bilo uzvišeno, a snaga Tvoga Duha, o Bože, da bi radila u nama i na svima onima koje ti pozivaš da skupiš narod tvoj dokle je još dan milosti. Oče naš nebeski, ti nam budi u pomoći svagda, da srca naša ne otežaju ni zadovoljstvima, ni brigama ovoga sveta i ovoga veka, i da naše srce ne otvrdne neprestanim odlaganjem pokornosti i vernosti tebi, Bogu našem. Oče naš nebeski, otvori nam srca i u mojoj rečima tvoje nauke sada, i tu reč nauke tvoje ti nam pokaži i obdari nas pravim poznanjem tvoje svete i očinske volje i onom duhovnom silom koja tu tvoju volju sprovodi u život u svakodnevnom našem putovanju. Tebi, našem nebeskom Ocu, na čast i hvalu. Amen. Ako se dobro sećam, prošle nedelje na engleskom jeziku sam spomenuo nešto o tome da u reči Božjoj nema suprotnosti, da reč Božja se sama sebi ne suprotstavlja, jer ako bi u reči Božjoj bilo suprotnosti, protivurečnosti, neslaganja, onda to više ne bi bila reč Božja. Onda bi ova knjiga koju mi čitamo bila kao ostale knjige koje su ljudi sastavili i napisali po svome smišljanju. Kad zagledamo u ovu priču koju je Gospod kazao u početku 16. glave, izgleda nije tako jednostavno sve razumeti u skladu. Šta Gospod govori, kome to govori, šta je značenje njegovih reči? Pa ja mislim da ukoliko nalazimo u pismu takve stihove ili, da kažem, takvu nauku koja se jedna drugoj suprotstavlja, onda mora biti jedan od nekoliko razloga zašto mi to na taj način vidimo. U svakom slučaju ne vidimo jasno ili ne razumemo kako treba. Ja mislim da jedna od mogućih razloga zašto izgleda ponekad i na nekim mestima da je protivurečnost u pismu je naše nerazumevanje. Ili jedan od ta dva stiha koji se na izgled suprotstavljaju jedan drugome ne razumemo, ili oba dva ne razumemo. A drugi razlog zašto nekad izgleda nemoguće razumeti Sveto pismo u skladu, u harmoniji je pogrešna namera, pogrešan pravac. Ako čitamo i razgledamo pismo sa namerom da opravdamo krivicu i osudimo pravdu, mi činimo dvostruki gad pred Bogom i onda ne možemo očekivati njegovo otkrivenje ili da nas on vodi u tome, to neko drugi vodi, koji nije na istoj strani i ne vodi u istom pravcu. Još jedan mogući razlog zašto se pismo ne razume u jasnosti je ono čudno, nepromišljeno, nerazumno i tvrdoglavo ljudsko shvatanje koje bi se moglo izraziti u nekoliko reči. To se uvek tako radilo. To je uvek tako bilo. I ko je sad neko da u današnje vreme to pokuša da promene? Moji stari i njihovi stari su tako radili, pa pre svega moglo bi se reći da mi ne znamo tako mnogo šta su naši stari radili, a još manje šta su njihovi stari radili. Jer kao što je običaj među nekim grupama u prošlosti bio, a i u današnje vreme vidimo nešto od toga, oni sakrivaju svoja dela kad ta dela njima ne služe na čast. jeste da u današnje vreme već ima takve pokvarenosti i otpadništva da se hvale onim čime bi se trebali stideti, ali mislim oni koji još donekle ili bar u izvesnoj meri imaju obzire pobožnosti i paze na reč Božju ili bar paze da se ne zna da oni nisu u skladu sa rečju Božjom, oni kriju one događaje ili ona dela njihova kojima se Gospod ne proslavlja. Ali Gospod će se na kraju ipak proslaviti, jer ništa neće ostati sakriveno ni tajno što se neće doznati. A još jedna moguća stvar ili mogući uzrok nerazumevanja Svetog pisma je greh. Kad čovjek u svom srcu krije neki greh i teši se time da niko to ne zna, ili uzda se u to da je on sam sebi taj greh oprostio i da to više njega ne dira i da samo možda u nekim trenucima kad oseti da njegov život nije baš tako siguran da bi možda mogao svakog časa se prekine, onda ga to ponovo uznemiri i pokrene, ali čim prođe opasnost, ponovo se smiri sa time da to je sigurno oprošteno. U poslanici Jovanovoj, prvoj valda poslanici Jovanovoj piše na srpskom prevodu Karadžićevom, kaže da ako nam srce naše ne zazire pred Bogom, onda imamo slobodu. Ako nam naše srce zazire, Bog je veći od našeg srca, on sve zna. Prema tome, ako se ja u svom srcu ne osjećam siguran, koliko sam onda pred Bogom nesiguran koji sve zna. Može biti da postoji drugi razlozi i verovatno kad bismo više o tome razgledali i razmišljali, da bismo našli i druge moguće razloge. Mislim da su ovih nekoliko razloga koje sam spomenuo uzrok nerazumevanju Svetoga pisma. Koliko se ovdje vidi u prethodnoj glavi 15. da Gospod govori i uči ne neznabošce, ne one koji ništa ne znaju ili nikakve veze nemaju sa rečju Božijom, sa naukom Božijom, sa njegovim zapovestima, koji žive u potpunom grehu ili da kažem tako u potpunoj tami, nego tako mi se čini da on ovdje govori i uči one koji nešto znaju, koji imaju zapovesti Božije, koji imaju nekakvu vezu sa Božijim zakonom, na primjer u 34. i 35. stihu 14. glave kaže so je dobro, ako so objutaju čim će se osoliti. On svakako tu ne govori onima koji su koji ne znaju reči Božije, koji su u potpunoj tami. U početku 15. glave ovdje kaže približavali su se k njemu carinici i grešnici da ga čuju, a fariseji su vikali. I kome je on kazao pouku? Farisejima, oni koji znaju pismo, koji znaju reči Božije, ali ne drže ga onako kao što je reč Božja dana. I dalje u toku 15. glave kaže jedna žena imajući 10 dinara, ako izgubi jedan, šta će učiniti? Ona govori o jednoj porodici u kojoj nam pokazuje oca i dvojicu sinova. Jedan sin otvoreno se buni protiv domaćeg reda i očinske vlasti i odlazi u svet i prolazi kroz mnoge strahote i nevolje i tako dalje. Drugi sin tiho se buni protiv tog reda i očinske vlasti i da kažem tako autoriteta. I sa nezadovoljstvom služi oca, spreman da protestuje onda kad bi trebalo da se raduje. To su sve nauke koje Gospod govori i koje treba da razumu oni koji već znaju Sveto pismo i sebe smatraju u izvesnoj meri vernima ili pobožnima. Ovdje u 16. glavi koje smo pročitali kaže da je jedan bogat čovjek imao pristava. Mislim da bismo to, taj prvi deo mogli razumeti, da taj bogati čovjek u ovoj pripovjeci predstavlja onoga koji je stvarno bogat, koji sve ima i kome pripada sva vlast, da je to Bog, Otac naš nebeski. Ili ako hoćemo da razumemo da je to Gospod i Spasitelj naš Isus Hristos, kroz kojega smo primili dužnosti, obaveze, darove i pristup u tu zajednicu sa nebeskim Ocem. I meni se čini da je to dosta lako razumeti ko je taj bogati čovjek u ovoj priči. Imaše pristava kojega oblagaše kod njega da mu prosipa imanje na engleskom jeziku i na, mislim i na novom srpskom prevodu kaže optužiše kod njega da mu prosipa imanje. Dozvavši ga, reče mu šta ovo ja čujem za tebe, daj račun kako si kućio kuću, jer više ne možeš kućom upravljati. I onda pristav razmišlja u sebi šta da učini, eto više neće upravljati tom kućom. Izgleda da ako ne upravlja tom kućom, on nema od čega da živi ili nema osiguranu budućnost. I tu je sad jedno osjetljivo pitanje. Čudno je u ovoj pripovesti, meni je čudno, možda nije svakome tako, ali ja mogu da podelim sa vama ono što ja osjećam i vidim, ili bar mislim tako, da ja mogu da razumem ko je bogati čovjek, to svakako nije jedan od nas, to je Bog, ali ovaj pristav i šta on tu radi i kako on tu radi, to nije baš tako očigledno i jasno. O tome treba malo više razgledati. Zašto je to tako u ovoj priči? Zašto je to Gospod na takav način izložio učenicima i drugima koji su slušali? Pa to je naš deo. To je ono što mi treba da razgledamo. Kakvi smo mi pristavi? Ko sam ja? Šta ja radim? Kome ja služim? I kako ja služim? I da li to što ja radim vredi samo za ovaj trenutak ili to ima svoju sigurnu, večnu budućnost? Pa vidimo ovdje da dolazi vrijeme kad će se od nas tražiti račun kako smo raspolagali onim darovima koje nam je Gospod dao. Ti darovi su život ovdje na zemlji, a mjesto stanovanja u telu, to je jedan dar. Ako ne bismo imali to, mi bismo vidjeli kako nam je taj dar potreban. Kad bismo to iznenada izgubili i ostali bez mjesta stanovanja, bez skloništa, to ne bi bilo tako jednostavno za nas. Odeća naša, zdravlje, snaga, hrana, sve što imamo, sve su darovi od Boga. Mi to u običnom svakodnevnom životu nazivamo svojim, to je moje. To nije moga suseda, to nije nekog tuđinca, to je moje. Ali stvarno, da li je to moje? Kad je čovjek u Edemskom vrtu imao sve, komu je to sve dao? Bog mu je dao. Nebeski Otac je sve sredio. Naš Gospod i Spasitelj Isus Hristos je u svemu tome bio posrednik i on je sve uredio tako da čovjek bude tamo srećan, zadovoljan i siguran. Nije bilo nikakve sile ni moći neprijateljske koja je mogla čovjeka naterati na zlo. Ništa ga nije moglo otrgnuti, isterati napolje iz tog Edemskog vrta. Kako je čovjek došao do toga da prestupi zapovest Božju i da posluša neprijatelja? On je raspolagao tim imanjem kao sa svojim i onda nije slušao onoga komu je to dao i kome to pripada. Ja mislim da iz tog, da kažem tako, izvornog ili početnog greha rađaju se i množe se svi grehovi od onog vremena do današnjeg dana. Jer to, taj greh je kao seme smrti i plod mu je smrt. I on se množi. On živi u prirodi čovjeka i množi se. Ali pristav Božji treba da ima novu duhovnu prirodu. U toj novoj duhovnoj prirodi mi treba da razumemo, da shvatimo da kroz greh i kroz bezakonje ja sam sve izgubio. Pre svega to nije bilo moje. To je bilo mog nebeskog Oca, mog gospodara, tog najbogatijeg ili stvarno bogatog čovjeka u ovoj priči. I onda, to što nije bilo moje, ja sam izgubio. Kako ću ja sad vratiti kad ja ništa nemam? Neko drugi mora mene da iskupi i da me izbavi iz tog gliba u koji sam ja pao. Kad me neko drugi izbavio, spasao, kome sad ja pripadam? Pre svega, ja sam pripadao njemu pre. Ja sam to upropastio. Potrošio sam ono što nije bilo moje. I sada on me ponovo iskupio. Ja sam sada dvostruko njegov. Ja to nikad ne mogu odužiti. Sve što ja imam, to je sve njegovo. Tamo negde ima neko pojanje. Ne mogu da se setim početak, ali jedan od stihova kaže: svoj imanje, duh i telo dar je tek od Boga zacelo. Ushtel mi on to odreći, sve ću tad dati rad opet ga slaveći. A Jov je tako kazao: Gospod dade, Gospod uze, blagosloveno neka je ime Gospodnje. I šta se događa ovde? U drugom stihu pokazuje nam Gospod da će se od nas u vreme koje on odredio tražiti račun šta smo mi radili sa tom imovinom našeg gospodara, koje nam je on dao da privremeno služimo njemu. On nam je dao tu imovinu da za jedno vreme njemu služimo. Nećemo za navek ostati u toj imovini i ta imovina neće ostati u našoj službi ili pod našim nadzorom za navek, samo za jedno vreme. I onda će trebati dati račun kako smo kusili kuću. Ako mi ne pravimo taj račun svakodnevno, kad dođe vreme da damo račun kako smo kusili kuću, naše knjigovodstvo će biti u neredu i mi ne znamo sve na pamet. Kako ćemo dati račun? Jednom sam čuo neko od članova zajednice gde sam se ja nalazio je tako kazao, kaže: ovih nekoliko braće se tako ponašaju kao da je njihov trag po vodi. I ja nisam mogao odmah da razumem šta mu to znači. Pa kaže, kad neko prođe kroz vodu, malo posle voda se smiri i ne vidi se da je prošao. Neki se ljudi tako ponašaju kao da niko ne zna ko su, šta su i šta su radili do sada. A to je dosta opasno. To je opasno. Mi treba da znamo ko smo i šta smo i šta smo do sad radili i šta sad radimo i kuda idemo. Pristav sad razmišlja. Dosta je kasno počeo da razmišlja, ali bolje i kasno nego prekasno. On razmišlja o sebi. Kad je on počeo da razmišlja? Onog trenutka kada je shvatio da gospodar njegov će završiti njegovu službu, službu pristava, i da će trebati dati račun. Naš Gospod i Spasitelj Isus Hristos kaže: a što vam kažem, svima kažem, stražite. Vi ne znate u koji čas dolazi Sin čovečiji. Budite kao sluge koje su zapregnutih bedara uma svoga i koji čekaju svoga gospodara onog trenutka kada on kucne da mu otvore. Zašto je to Gospod nama kazao? Jel on nije imao poverenja u nas? Zašto nam nije dao određeni datum i dan i čas da mi tačno znamo i onda za taj dan i čas i taj trenutak spremimo sve u najboljem redu i tako ga dočekamo? Koliko ljudi bi se prevarili i zanemarili svoj život kada bi znali sasvim sigurno da njihov gospodar ne dolazi kroz 2-3 dana ili kroz mjesec dana ili kroz godinu dana, kad bi znali sigurno da neće doći još određeno vreme? A to je jedna stvar koja bi ostavila mesta neprijatelju da nas lakše prevari, kad bismo se mi osjećali sigurni u nedolazak našeg gospodara. To je jako grešna sigurnost. Drugo, kada bi gospodar nama kazao, otkrio tačno još koliko vremena da imamo još toliko i toliko godina da živimo, još toliko i toliko nevolja da pretrpimo, još toliko i toliko trpljenja da prođemo. Kad bi mi sve to ispred sebe videli odjedan puta, verovatno da bi to bilo suviše i mnogo teže za nas, nego kad sve dolazi u svoje vreme, onako kako je Gospod odredio, i kada svakodnevno od njega primamo pomoć i novu snagu za taj dan kroz koji prolazimo. I Gospod kaže, dosta je svakom danu svoga tereta, ne treba mu domećati još i iz budućnosti. Ovde kaže dalje, kad je razmislio, i dok je razmišljao u sebi, on kaže, kopati ne mogu. Šta bi to značilo kopati? Da zaradi. Da zaradi sebi neku budućnost. I ako Gospod priča o budućnosti, ja mislim da onda treba računati na večnu budućnost. Ne samo privremenu, zemaljsku budućnost. Premda na zemlji kako bude, ali pre nego što umrem, ja ću se pokajati i sve srediti i spremiti i naslediti večni život. Taj bi se mogao lako prevariti i u ovom trenutku, ko tako misli, tako govori, već se vara. Jer večna budućnost počinje sada. Sad treba biti spreman za Gospodnji dolazak. Sada. Gospod nama nije obećao da ćemo biti na zemlji još dugo. On kaže, budite spremni. Jedno pojanje kaže, ne odlaži sve za sutra, možda je sutra kasno ti. Kaže da on kopati ne može, i to bi se uklopilo, to bi se složilo sa istinom Evanđelja. Mi ne možemo svojim radom, svojim naporom ostvariti sebi večni život. Ali on ovde kaže, prositi, stidim se. I na prvi pogled čovjek bi pomislio, pa sve što od Gospoda primamo, mi prosimo, mi ištemo, mi molimo. Zašto on kaže prositi, stidim se? Ali to je jedan pristav, ja mislim tako, koji je već primio ono što Gospod daje, ili njemu je ponuđeno ono što Gospod daje, on to nije primio, da sad prosi nešto drugo, on se stidi i treba da se stidi. Sećamo se bogatog čovjeka, i to je tu negde blizu, između ovih priča, bogati čovjek koji je, pa da, to su sljedeći stihovi u ovoj glavi, koji je živao u raskoši, u izobilju. 19. stih 16. glave kaže, čovjek neki pak beše bogat, oblačio se u skerle, to je skupoceni materijal, i u svilu, i živeo svaki dan gospodski, na srpski kaže, veselio se. I onda kaže, tražim taj stih, da, to je posljednji deo 22. stiha, kaže, i umre taj bogati čovjek i zakopaše ga. Mora da imao jako veliku i lepu sahranu, ali on to nije mogu da vidi ni da osjeti. I to njemu nije ništa vredilo. Zakopali su ga. Ali taj čovjek nije u grobu. U grobu je sve ono u čemu je on uživao. Telo njegovo. I to se tamo sad raspada. Možda na zemlji iza njega je ostalo imanje koje on smatrao svojim, i već naslednici se tamo svađaju oko toga. To je obična stvar kod bogatih naslednika. I kaže, kad je bio u mukama, on podiže oči svoje i on sad zove Avrama da pošalje Lazara. Čudno je to osjećanje kod čovjeka koji je navikao da živi u bogatstvu, kao da sve treba njemu da služi. I on traži, izgleda on se ne stidi, ili možda i ako se stidi, ali njegova nevolja i njegovo teško stanje je tako strašno da on prelazi preko tog svog stida i on moli Avrama, pošlji mi Lazara. I tu se pokazuje grešnost tog čovjeka kad Avram kaže da njegova braća tamo na zemljištu su još, koji će uskoro doći na to isto mjesto mučenja. Oni imaju proroke, proroštva, knjige proročke i Mojsijev zakon i tako, neka njih slušaju. A ovaj čovjek pokazuje svoju grešnu prirodu u tome što kaže, a ne, to nije dovoljno za njih. Neko treba doći iz mrtvih. Treba nešto drugo. I tu se pokazuje ta grešna priroda. Ono što je Gospod dao na spasenje, to nije dovoljno, nego još nešto drugo treba. Ovaj pristav nije se poslužio svim onim što mu je Gospod dao, čime treba da služi. I on se stidi da moli još nešto drugo. I treba da se stidi. Moliti i tražiti nešto drugo nego ono što nam je Gospod ponudio i pružio, to je sramota. Kao da Božja namjera i njegov program našeg spasenja i naše službe i života u veri nije dovoljan, ili mi to ne cenimo i ne gledamo kao vredno, naravno onda da treba se stidimo da ištemo nešto drugo. Ali šta je ovaj pristav uradio? On kaže, znam šta ću činiti. Kako je on to znao? Odakle njemu to? On je saznao nešto i kasnije vidimo da je Gospodar pohvalio toga, kako ga naziva ovdje, nepravednog, nevernog pristava. Kaže da je tako kazao, znam šta će činiti da bi me primili u svoje kuće kad mi se oduzme upravljanje kuće. Da li tu sad ima neke razlike? Da li su njihove kuće slične kao ova kuća? Da li se on nalazi u bogatoj kući svoga gospodara, a ovi dužnici u njihovim malim kućicama, i on će biti zadovoljan makar da bude u tim malim kućicama, samo da ne bude napolju? Gospod kasnije objašnjava to. U jednom od sljedećih stihova, 9. stih. I ja vama kažem, načinite sebi prijatelje nepravednim bogatstvom, da bi vas kad osiromašite primili u večne kuće. A tu sad ima razlike. Pristav ima službu u gospodarevoj kući ovdje na zemlji. Mi ovdje, dok smo ovdje na zemlji, mi ne možemo, nama nije dano da upravljamo nečim što se nalazi izvan darova i imovine koje je gospodar dao ovdje na zemlji. Ali s druge strane gledajući, Gospod je kazao, što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu. Mi nismo pristavi zemaljskog blaga i bogatstva, nego duhovnih darova. Ali u toj duhovnoj službi mi se služimo zemaljskim darovima. Ako reče neko od nas, bratu ili sestri, koji su u golotinji, u sirotinji, u bedi, idi s mirom i gri se i odeni se i zakloni se i neka ti Gospod sve podari, ali ja ti ne dam ništa. Kaže, kako ljubav Božja stoji u njemu. Znači, da to duhovno i telesno nije u potpunosti razdvojeno. Naprotiv, stvari su vrlo spojene. Kroz tijelo mi pokazujemo šta je duhovno. Stoji tamo napisano da jedna verna duša se stara da bude sveta i telom i duhom. Prema tome, mi vidimo da ovdje ima duhovnih, kako bih kazao, vrednosti koje nisu gospodnje. Neprijatelj ima svoje duhovne vrednosti, lažne vrednosti. I ima ljudi koji su duhovni na taj lažni način. I oni se hvale da osjećaju neke stvari tamo čudne, neke vibracije, neku silu, nešto se događa tu i šta ja znam. Ja mislim da nama koji ne nalazimo ništa dobro ni korisno u tim mračnim duhovnim stvarima, to izgleda sve kao jedna velika glupost. Ja mislim da i jeste. Ali oni se bave time. Međutim, duhovne vrednosti koje su od Gospoda i koje su nama otkrivene kroz reč nauke njegove, i te vrednosti se pokazuju kroz naš život u telu. Ne može da bude da je neko u srcu ili u duši skroman, a u telu raskalašen. To ne ide. A mislim da negde u pričama Solomonu im piše da pravednik kad se prepire, svađa sa nepravednikom ili sa bezbožnikom, ili se ljutio ili se smejao, nema mira. Šta znači da ako mi uzmemo učešća u ponašanju ovoga sveta, grešnog sveta, to će nas, naš mir poremetiti, pokvariti. Znači, važno je šta mi radimo u telu. Za Jovana Krstitelja kaže šta je jeo, kako je bio obučen, kuda se kretao, znači to je sve važno. A Gospod sve to prati i mi smo njegovi pristavi u svemu tome do onoga dana kad će on kazati, e sada, ta je služba završena, daj račun šta si radio do sada. Ovde kaže da on zna šta će činiti da bi ga primili u te večne kuće. Kome će to činiti? Kako će to činiti? Gospod kaže onima na desnoj strani, kad učiniste jednome od ovih mojih najmanji, meni učiniste. To su onda večne kuće i da smo mi na putu te večne kuće pokazuje se po tome kako mi raspolažemo onim darovima koje nam je Gospod dao da sa njima radimo i njemu služimo. I sada on doziva dužnike svoga gospodara i kaže prvome, koliko si dužan gospodaru mome? Ja mislim da je ovo radi priče rečeno. A moguće je da ovaj pristav nije tačno ni znao koliko je taj dužnik dužan. Moguće je da je pristav uvek uzimao koliko god je mogao. Što je moguće više. I ima ljudi koji tako rade i u današnje vreme. Da iskoriste gde god šta mogu i koliko god mogu i ukoliko to nije u suprotnosti sa zemaljskim zakonom, njih savest neće mnogo uznemiravati. Verovatno da je ta savest uspavana na neki način, ako nije ugušena. Uglavnom, ovde se pokazuje da on, taj pristav, smanjuje dugove koje dužnici duguju njegovom gospodaru. Po zemaljskom zakonu to baš ne bi moglo tako jednostavno da se uradi. Ako neko od ljudi bi uzeo, na primjer, mene da budem njegov pristav, da raspolažem sa njegovim imanjem, ja ne bih imao od njega vlast, osim ako bi on izričito tako kazao. Radi sve kako ti hoćeš, pa na kraju šta ispadne, to ćeš dati meni. Ali ja ne vidim da u današnjem vremenu i ni u starim vremenima da je bilo takve službe. Ali s druge strane vidim da kad je Avram poslao svoga slugu po Reveku, tamo stoji napisano, kaže, svoj imanje njegovog gospodara beše pod rukom toga sluge. Znači da je taj sluga bio tako veran, da je Avram imao puno poverenja u njega i sa punim poverenjem sluga je obavljao sve poslove kako treba. Da li onda ovo tako treba da se radi? Zašto je gospodar, naš gospod ne kaže ja, gospod, pohvaljujem nevernoga pristava u 8. stihu, nego kaže gospodar, taj njegov gospodar koji je kazao šta ja to čujem za tebe, daj račun kako si kućio kuću, ne možeš više kućom upraviti. Taj isti gospodar je pohvalio nevernoga pristava da je mudro učinio. Znači, gospodar je bio zadovoljan s time. Ili ako nije, zašto ga je pohvalio? Ja mislim da se ovo može razumjeti na najmanje dva različita načina i ta dva načina se neće lako složiti. A jedan način bi bio da imanje toga gospodara koje je predano tome sluzi, tome pristavu da sa time raspolaže, to je ono imanje koje mi ovdje nazivamo svojim. Svojim imanjem mi to nazivamo. Ako sam ja nekome dao na zajam $1,000, imam li ja vlast da njemu poklonim tih $1,000? Ili nemam? A na prvi pogled mogao bih kasti, pa imam, pa to je moje, ja mogu da radim kako ja nađem za dobro. Ali kad se dublje zagleda u to, ne, to nije tako. Ja nemam nikakvu vlast. Osim onu vlast koju mi je Gospod dao kroz reč njegovu. I ako mi ta reč Gospodnja nalaže i Duh Božji me vodi da mu oprostim, onda treba da mu oprostim. Ne moje vlasti radi, nego radi vlasti Gospodnje. Da li 20% ili 50%, polovinu ili sve, onako kako je Božja volja, tako treba učiniti. Negde stoji napisano, Gospod je kazao, dajte uzajam ne nadajući se ničemu. Sad, da li to ničemu znači ne nadajući se da ćete dobiti natrag to što ste dali uzajam ili nikakvom interesu, dodatku na taj zajam, jer to je bilo jako važna stvar u staro vreme i u današnje vreme isto, slabo ko će dati zajam u svetu ovom oko nas bez interesa, bez kamate. Ali Gospod kaže dajte uzajam ne nadajući se ničemu. Šta to znači ničemu? Raspolažite sa time kao sa imovinom vašeg gospodara i ne očekujte svoju volju ili svoje namere ili nešto što je svoje lično. Radite na tome i to u tom pravcu se trudite i to očekujte da bude volja vašeg gospodara. Ako je to imanje kojim je ovaj pristav radio, to je zemaljsko imanje, kao što kasnije tu Gospod govori. Stecite sebi, prijatelje, nepravednim bogatstvom. Kako to možda bude? Zašto je to bogatstvo nepravedno? Ako je to nepravedno bogatstvo, zašto je to u mojim rukama? Šta ja imam? Kakvog posla ima jedan veran pristav sa nepravednim bogatstvom? Još jedna zagonetka. Pa, mi kad smo došli na ovo mesto, mi smo kupili ovu zemlju. Čija je to zemlja? Pa pre nas imao je neki drugi vlasnik, a pre njega neki treći vlasnik, a pre njega i tako redom. Ko je bio prvi vlasnik sve zemlje u ovoj državi ili u ovom kraju? Vlada, vlast, država. Otkud njima to? Jesu oni to kupili? No. Oni su prolivali krv da bi to dobili. Oni su ubijali, oni su uništavali druge narode. Ti narodi nisu njima nikako zlo učinili pre toga. Oni su došli u njihov kraj i ubijali su i ljude, i žene, i decu, i staro, i mlado. I na taj način su uzeli tu zemlju. Je li to bilo pravedno? Je li to njima Gospod naredio i kazao, idite i uništite te grešne Amoreje, vi ste moj narod? Ne. Ne, i oni su bili grešnici. Koji su oteli, kao što su bili grešnici, oni koji su izgubili. I sada, ta krv tog bezakonja je na toj zemlji. I nema pravedne zemlje na ovome svetu. Sve je umrljeno grehom i bezakonjem. To je nepravedno bogatstvo. A to je samo jedna strana, samo jedna dimenzija, jedna crta po kojoj se može vidjeti da je to bogatstvo nepravedno. Druga, možda veća i glavnija osobina ili dimenzija koja pokazuje da je bogatstvo ili imanje na zemlji nepravedno je u tome što ga mi kao ljudi nazivamo svojim, a to nije naše. Gospodnja je zemlja i sve što je na njoj. I onda na koji način mi upotrebljavamo to nepravedno bogatstvo, pokazuje se da li se mi nalazimo na putu koji vodi u večne kuće ili se mi nalazimo na putu koji vodi u večnu propast. A s druge strane, šta još ima u toj reči nepravda? Gospod je kazao, koji je od vas otac koji ima dete, i ako dete zaište hleba da mu da kamen, ako zaište jaje da mu da skorpiju, ako zaište ribe da mu da zmiju? I onda kaže, kad prema tome vi koji ste nepravedni znate dobre darove davati deci svoje, zašto smo mi nepravedni? Kamo li neće Otac vaš nebeski dati što je potrebno onima koji ga mole dan i noć? Pa negde u proroštvu piše da je sva pravda naša kao kakva nečista haljina. A u Novom Zavetu kaže, koji zna dobro činiti pa ne čini, greh mu je. Zamislimo jedno pitanje, koji zna bolje činiti pa ne čini, je li mu i to greh? Ako mi sebi odredimo šta je dovoljno dobro i na tome se zadržimo, jel će to biti pravda? Prema tome, to pitanje pravednog i nepravednog imanja ne znači da je nepravda u onoga ko tog trenutka raspolaže tim imanjem. Može da bude, ali nije sigurno da je u ovom slučaju nepravda u onoga koji raspolaže tim imanjem. No dobro, idemo dalje da pogledamo da li će se možda otkriti ili pokazati nešto više u tome. On je rekao jednome da prepolovi svoj dug, a drugome da skine jedan deo. Zašto nije svima jednako? E sada, još jedna stvar otežava brzi zaključak ili laki zaključak. U 8. stihu kaže, pohvali gospodar nevernoga pristava što mudro učini. I onda dodaje, jer su sinovi ovoga veka mudri od sinova videla u svome naraštaju. Šta sad ovo treba da znači? Sinovi ovoga veka su mudri od sinova videla u svome naraštaju. I onda Gospod ne objašnjava. I da bi nama bilo teže to razumeti, ni učenici nisu ga pitali, kaži nam priču, objasni nam, i ostalo tako kao nerazjašnjeno. Pa ja mislim da su oni ipak pitali, samo to nije ovde odmah zapisano. I ako nisu pitali, on je njima kazao i otkrio i pokazao, jer je tako kazao, kad dođe on, Duh Utešitelj, on će vam pokazati i otkriti i uputit će vas na svaku istinu. Sada, sinovi ovoga veka su mudri od sinova videli u svojemu naraštaju. Malo pre sam spomenuo da stoji napisano da je sva pravda naša kao nečista haljina. Zašto nije bar kao skoro čista haljina? Ili malo nešto bolje, lepše, ne tako loše, nečista haljina. Ta reč, nečista haljina na jevrejskom jeziku je grozna jedna reč. To nije samo haljina koja je običnom upotrebom bila, eto, naprašena, isprljena i tako dalje. To je užasno izbrljena haljina. Od koje čovjek ne bi htio da se dohvati rukom svojom, možda bi uzeo prut jedan da to ukloni od sebe. I sinovi ovoga veka, koji žive u grehu, da li oni i jedan deo svoga života odvajaju za pravdu Božiju? Sinovi ovoga veka, koji žive u grehu i u bezakonju, u tami, da li oni odvajaju, na primjer, da uzmu ovako, 6 dana će živjeti u grehu, 7. dan će posvetiti Bogu i tog dana će biti svet i pravedan. No, oni to ne rade. Nego čak i ono što u javnosti hoće da pokažu kao neku pravdu i neku pobožnost, i to čine iz grešnih namera. Sinovi ovoga veka celim svojim srcem i ceo svoj život su predali za greh i bezakonje. I u tome su oni mudri od sinova videla. Sinovi videla često puta odu u senku, ne hode u punoj svetlosti svoga oca i svoga gospodara. Često puta zakorače u stramputicu. Sinovi ovoga veka ne govore stalno, sinovi videla ne govore stalno reči videla, više puta skliznu reči tame kroz njihova usta. Sinovi ovoga veka jednako, i kad govoreš ono što je najlepše i najbolje, još uvijek je u grehu i u svetu. Znači, da bi bili srazmjerni toj mudrosti, sinovi videla, bi trebali, onda kad čine najslabije, još uvijek da budu sveti i čisti. Ja bih volao kad bi to bilo moje iskustvo. Gospod dalje govori, kaže, koji je veran u malom i u mnogom je veran. Kako se to pokazalo na strašan način u životu mnogih onih koji su se zvali verni. Kako njihove male nevernosti su se jednog dana pokazale u velikom neverstvu. Ko je neveran u malom i u mnogom je neveran. I ovdje nas Gospod ne samo uči jednu veliku istinu, jednu veliku mudrost, nego jednu važnu opomenu da se borimo protiv naših malih nevernosti, da ne bismo upali u velike. Ali onda on kaže, ako u nepravednom bogatstvu verni ne biste, ko će vam u istinom verovati? Šta je onda to nepravedno bogatstvo? To je sve ono što mi imamo ovdje na zemlji, sve što se može opipati, sve što se može vidjeti, sve što je materijalno, sve što je fizičko, to je sve nepravedno bogatstvo. A to istinito bogatstvo, to je vera, to je ljubav, to je to nadanje, to su duhovni darovi, ja bih na taj način shvatio. I ako mi tim materijalnim životom ne živimo po veri, ko će nam verovati da mi zaista verujemo, da mi zaista imamo to nadanje večnog života, ako ja pokazujem svojim delima da je ovaj život telesni i zemaljski za mene najvažniji? Pa to bi bilo nerazumno da neko veruje mojim rečima kad vidi da su dela glasnija od reči. Kaže, ako u tuđem ne biste verni, ko će vam dati vaše? Kako sad to da razumemo? Šta je naše, a šta je tuđe? Sve ovo što je privremeno, to je tuđe, mi samo radimo sa time. Ako smo mi zaista sinovi nebeskog oca, onda sve što on ima, naše je. Ovo može da izgleda kao još jedna zagonetka, i možda i jeste, ali za nas to može da bude jedno dobro otkrivenje. Ja nisam više sin te zemlje, niti žitelj ove taštine. Neću ja večno ostati ovdje. Ja nemam tu domovine. Ako sam ja ovdje tuđinac, onda i ovo sve što je ovdje tuđinsko za mene. Pa onda, šta je naše? Šta je kazao onaj stariji sin ovdje, kasnije u stihovima piše, kad se mlađi sin vratio natrag, izgubljen beše i nađe se, mrtav bio žive, a stariji sin kaže ocu, ja te služim toliko godina, nikad ne prestupih tvoje zapovesti. A otac odgovara, pa sine, ako si ti svagda sa mnom, onda je sve moje tvoje. na što se žališ, šta ti nedostaje, šta ti je krivo. Ako je sve moje tvoje i ovaj brat tvoj koji se vratio, kako je moj sin, tako je tvoj brat. I onda dalje Gospod kaže, nikakav pak sluga ne može dva gospodara služiti, jednoga će mrzeti, a drugoga voleti, ili će jednome voljno služiti, a za drug ne mariti. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu. Možda je ovo na kraju rečeno ovog poglavlja ili dela koji sam pročitao, a možda je to početak otkrivenja. Znači, tu se radi o dva gospodara. Ako je zemaljsko imanje naš gospodar, mi ne možemo služiti Bogu. Ako je zemaljsko imanje za nas samo privremena služba i mi smo pristavi Božji u tome, onda možemo biti Bogu verni. Neko se tu osjetio pogođen dok je Gospod govorio ove reči. U 14. stihu kaže, fariseji su se rugali i smejavali su ga. Zašto? Zašto? Da pokriju svoju sramotu. Da odbace od sebe osudu koja na njih pada. I Gospod nije ih poštedao ovom prilikom, nego je kazao, vi ste oni koji se gradite pravedni pred ljudima, ali Bog zna srca vaše. Ono što je ljudska visost pred Bogom je gadno nešto. Mrzost pred Bogom. Pa, vreme je prošlo koje je određeno za ovaj prvi deo našeg današnjeg programa, da tako kažem. Možda ćemo moći u zajedničkom razgledanju razumeti više, ukoliko budemo voljni da delimo, a deliti znači davati i primati. Ne samo davati i ne samo primati, nego davati i primati. Pa i ako mi Gospodu damo naše celo srce, od njega ćemo primiti sve što nam je potrebno. 100 puta onoliko ili više od onoga što ostavimo i odbacimo. Neka Gospod blagoslovi njegovu reč i neka ta reč bude naš put života, naša duhovna hrana, i koliko više se time hranimo, neka Gospod učini da nam toliko bude slađa, ne kao što oci naši jedoše manu u pustinji i pomreše, jer im se ogadio taj hleb. Oni su kazali da je nikakav, izgubili su ukus. Kazao sam da je već vreme prošlo i da hoću da završim, ali mislim, zašto su oni izgubili ukus? Zato što nisu snagu koju su primali od tog hleba anđelskog koristili za pravo.